Areena.
Politiikka Radio.
Suomen eduskunta äänesti ja hyväksyi tiistaina EU:n omien varojen päätöksen, eli tuttavallisemmin EU:n koronaelpymispaketin. Asian päättämisestä muodostui Suomessa lopulta melkoinen poliittinen show. Mutta vähemmän on puhuttu siitä, miten Eurooppa ja Euroopan unioni tulee muuttumaan koronapandemian myötä. Ja miten meidän suomalaisten olisi hyvä tähän muutokseen suhtautua. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen.
Kiitoksia.
Ja Alviina Alametsä.
Kiitos.
Sekä tervetuloa Eero Heinäluoma.
Kiitoksia ja terveiset täältä kaiken Euroopan vallan ytimestä Brysselistä.
No joo, tervehdys sinne Brysseliin ja todellakin Sirpa ja Alviina täällä Ylellä Pasilassa kaiken tiedonkeskuksessa, jos jatketaan tuota Brysselistä kuultua analogiaa. Okei. Suomen eduskunta äänesti ja hyväksyi tiistaina EU:n omien varojen päätöksen, eli tuttavallisemmin EU:n koronaelpymispaketin. Ja tästä asian päättämisestä muodostui Suomessa lopulta todella mittava poliittinen show. Niin kommentit tästä Suomen päätöksestä ja asian käsittelystä eduskunnassa. Sirpa voi aloittaa.
No ensimmäisenä olisi ollut toivottavaa jo yli vuosi sitten käydä tätä keskustelua siitä, mihin ne rahat suunnataan, miten se tukee elpymistä, millä tavalla se on tältä osin tarpeellista ja miten sitä rahan käyttöä valvotaan, että sitä ei käytetä esimerkiksi vääränlaisiin vanhaa teollisuutta tukeviin hankkeisiin tai infrahankkeisiin, näitä Oulujärven ylitystie hankkeita joka maalla riittää, lentokenttiä, jolla ei ole asiakkaita ja kaikkea muuta vastaavaa, jolloin niin kuin tämä sisältö ja valvonta on ollut hiukan pienemmällä ja meillä on ollut aika paljon tämmöistä muodollisuuskeskustelua tästä toimivaltakysymyksestä ja senhän EU-tuomioistuin kyllä ratkaisee ja tästä on sekä neuvoston että parlamentin että komission juridiset ennakkolausunnot, että sitä ei Hämeenlinnan käräjäoikeus ratko, eikä kyllä Suomen perustuslakivaliokuntakaan. Että meillä ehkä on niin kuin mennyt se osa keskustelusta hukkaamisiin, olisi pitänyt käyttää enemmän paukkuja. Tämä lopputuloshan oli ihan hyvä ja järkevä, ja nyt tästä sitten mennään eteenpäin ja katsotaan, että sisältöosuus kohdilleen ja valvonta, ja miten me saataisiin sitten tätä Euroopan taloutta myöskin reivattua uudistumisen suuntaan.
Alviina, kommentit se poliittisesta sirkuksesta Suomessa elpymispaketin ympärillä.
No ehdottomasti olen iloinen siitä, että tässä on nyt hyväksytty tämä paketti, että se on todella tärkeä asia. Olisi ollut hyvin häpeällistä Suomelle olla tässä jarruttamassa koko Euroopan kehitystä ja elpymistä. Aika vaikea olisi kyllä suomalaisten mennä neuvottelupöytiin pääpystyssä sen jälkeen, kun on nillittänyt, että no me ei nyt tätä voida hyväksyä. Ja totta kai arvostan kaikkea demokraattista keskustelua, mutta kyllä se, että pitkitetään keskustelua lukemalla punahilkkasatuja eduskunnan salissa, niin vähän ehkä ei ollut mun mielestä ihan tyylikkäintä toimintaa. Mutta nyt on tässä näin lopputulos saatu ja toivon, että sillä päästään eteenpäin. Totta kai siinä paketissa on kehitettävää, mutta se on meidän selkeä taloudellinen etu sekä Suomelle että Euroopalle saada se eteenpäin.
Eero, millä korvin olet kuunnellut keskustelua eduskunnassa elpymispaketin ympärillä ja miten haluat kommentoida tätä Suomen päätöstä, eduskunnan päätöstä?
No ensinnäkin itse päätöksestä tärkeä päätös on välttämätöntä, että Eurooppa elvyttää yhdessä, jotta työpaikkoja suojellaan ja Eurooppa pääsee siihen kasvuun, joka maailmalla erityisesti Yhdysvaltaa hyvin vahvan elvytyksen merkeissä on lähtenyt liikkeelle. Yhdysvallathan elvyttää todella isoin lukemin ja voi sanoa, että monin verroin siihen, mitä tämä EU-päätös on ja on tärkeää nähdä, että tämä riski, että talous pysähtyy tämän koronan aiheuttamien keskeytysten vuoksi, niin että se voidaan estää. Ja sitä ei yksikään maa tee yksin Euroopassa, että me tarvitaan tässä yhteistyötä ja tämä elvytys tarvitaan. Sitten kun tässä oli tämä EU:n omien varojen päätös, niin minusta se on Suomen kannalta erittäin myönteinen asia, että katsotaan myös sellaisia tuloja EUlle tämän paketin rahoittamiseen, jotka eivät ole pois jäsenmailta. Se on jäänyt suomalaisessa keskustelussa hämmästyttävän vähälle huomiolle, että tämä pakettihan todellakin lähivuosille tuo merkittävän lisäelvytyksen ja sitten sitä maksetaan takaisin vuodesta 2028 alkaen useamman 10 vuoden aikana. Ja nyt tällä omien varojen päätöksellä vähennetään sitä taakkaa, joka sitä tulee jäsenmaille. Esimerkiksi se mahdollistaa hiilirajaveron käytön, eli semmoisten tuotteiden verottamisen, jotka tulee EU-markkinoille ilman, että näitä ilmastosopimuksen mukaisia määräyksiä on noudatettu. Ja sitten digitaalisten yritysten, näiden monikansallisten amerikkalaisten jättien verottamisen, Facebook, Google ja Amazon, joita yksikään eurooppalainen maa ei oikein yksin saa täällä Euroopassa verolla. Ne ovat kaikki siis lisätuloja. Ja tämä on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle. No sitten sanoisin tähän keskusteluun muutoin, että siitä osa oli vähän myöhäisherännäistä, että Suomi ehkä, me olisi pitänyt käydä tätä keskustelua voimakkaammin vuosi sitten kesällä ja syksyllä siitä, että onko tämä elvytys ylipäänsä tarpeen, tarvitaanko eurooppalaista ratkaisua. Ja sitten täytyy muistaa, että kukaan ei tykkää semmoisesta naapurista eikä kaverista, joka sitten loppuhetkellä kääntää kelkkansa. Että voi olla tiukka ja voi olla selkeä ja voi olla paljon omia vaatimuksia, mutta se, että sitten viime hetkellä ilmoitettaisiin, että hypätään syrjään, niin se on huonoa mainosta mille tahansa valtiolle, puhumattakaan pienestä maasta. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, ja nyt pitää mennä siihen, että katsotaan, että tämä raha käytetään oikein. Sirpa sanoi ihan oikein, että tämä on, ja sanoisi itse, että tämä on once a lifetime, kerran elämässä tilaisuus, että nyt kun tämä elvytys tehdään, niin pitää käyttää se järkevällä tavalla niin, että tehdään sellaisia asioita, jotka olisi joka tapauksessa edessä, kuten esimerkiksi näiden fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen.
Eero, ehkä
vielä se näkökohta tässä mielessä, että tämä eurooppalainen paketti, yllättävä kyllä, niin tämä on järkevämpi kuin nämä Amerikan aikaisemmat tekemät elvytyslinjaukset. Niissähän vaan tuetaan kulutusta, eli annetaan rahaa yrityksille ja kotitalouksille. Tässä Euroopassa lähtökohta on, että se raha käytetään sellaisiin investointeihin, jotka olisivat joka tapauksessa olleet lähivuosina edessä, että nyt nopeutetaan tätä välttämättömien ratkaisujen tekoa, että tämä on älykkäämpää elvytystä kuin amerikkalainen pelkkä rahanjako.
Kuka, Eero, mielestä siis Suomessa tai mikä taho kantaa vastuun siitä, että tämä keskustelu, kuten sanoit, olisi käynyt hieman niin kuin jälkijunassa, että se olisi pitänyt käydä se keskustelu jo viime kesän viimeistään? Kuka kantaa vastuun tästä?
Kyllä tässä varmaan on jaettua vastuuta, että pitää katsoa peiliin vähän kaikkialla sekä hallituksessa että oppositiossa, ja miksei me kaikki poliittiset toimijat, että tämä heräsi vähän viime kädessä. Entinen pääministeri Lipponen sanoi oikein, että kyllähän tässä hallituksenkin olisi täytynyt olla aktiivisemmin liikkeellä kertomassa näitä perusteita aikaisemmin. Että oppositiota voisit syyttää tietysti siitä tai kritikoida siitä, että keskustelu meni vähän vääriin uomiin. Eihän tämä ole mikään Suomen suvereniteettikysymys, vaan meidän etu on se, että elvytystä tehdään. Ja sitten voi keskustella siitä, millä tavalla se tehdään. Ehkä tässä usein on niin, että peiliin kannattaa kaikkien ottaa eteen, ja niin se on tässäkin.
Alviina.
Joo, ehdottomasti. Tässähän on kuultu sellaisia argumentteja, että tämä olisi jotenkin Suomelle heikennys tähän osallistuminen, mutta me kuitenkin saadaan EUn sisämarkkinoilta se vajaa parikymmentä miljardia euroa vuodessa, ja se on täysin moninkertainen summa verrattuna siihen, mitä Suomi nyt tästä paketista maksaa. Mutta kyllä itse mietin, että on tässä nyt vähän semmoinenkin haaste, että kuntavaalit on tulossa, rajat on kiinni, tietyillä puolueilla on tällä hetkellä vähän vaikeampi kampanjoida niillä teemoilla, mitä heillä on sitten ollut aikaisemmin. Ja musta on niin kuin jännä huomata, että nyt sitten tämä EU nousee myös kuntavaalien alla isoksi keskusteluksi, että kyllä niin kuin mietin, että olisi ollut ehkä juuri oikeampaa käydä se keskustelu silloin aikoinaan, kun pakettia sovittiin, eikä nimenomaan sillä tavalla, että sitten ilmoitetaan kavereille viime tingassa, että ei me tullakaan maksamaan, vaan haluttaisiin vaan vapaa matkustaa tässä EU-projektissa.
Sirpa sanoi tuossa, että Hämeenlinnan käräjäoikeus ei ratkaise tätä toimivaltakysymystä tähän pakettiin liittyen, eikä edes Suomen eduskunta. Niin mitä sä ajattelet sitten tästä, kun kuitenkin tämähän vaati 2/3 päätösmenettelyn eduskunnassa, ja nyt se on sitten hyväksytty eduskunnassa tämä paketti laajalla enemmistöllä, yli 2/3 enemmistöllä. Ja siinä on pointti se, että perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä, että tämä sisältäisi merkittävää toimivallan siirtoa, ja siksi määräenemmistöpäätös. Miten kommentoit?
No jos tuota logiikkaa tuossa nyt sitten noudatetaan, niin sehän tarkoittaa, että eduskunta on sitten myöskin hyväksynyt sen mahdollisen toimivallan siirron. Ja sitähän tässä tosiasiallisesti ei tapahdu. Tämä on kertapaketti, ja se, että jos me tehtäisiin, niin kuin mun mielestä tarvittaisiin Euroopan valuuttarahasto jatkossa, ja ehkä se globalisaatiorahaston laajennus, eli tämmöinen epäsymmetriisten shokkien tasausrahasto, niin ne täytyy tehdä erikseen. Ja koska ne on toimivallan laajennuksia, niin ne täytyy hyväksyä jäsenmaiden yksimielisellä päätöksenteolla. Tämäkään pesä, mikä tähän nyt tehtiin, niin kuin se vakausmekanismi aikaisemmin, on kertapäätös, joka ei sinällään a priori oikeuta tai ei myöskään niin kuin anna valtuutta tehdä toista kertaa, että jos meillä on niin kuin joku toinen katastrofi, tartuntatautiturvallisuus, tuhkapilvi tai mikä tahansa, niin silloin me joudutaan taas jumppaamaan tämä kertaalleen. Että siis se ei ole niin kuin se pelko, mutta nyt eduskunta sitten tuli tehneeksi päätöksen, että jos tulkitaan, että tämmöinen toimivallan siirrosta olisi ollut kysymys, niin se on tullut myös siunanneeksi sen, että tämä on tietysti sen asian toinen puoli. Mutta tähän keskusteluun, niin mä haluan olla pikkusen Pollianna, positiivinen ihminen. Olen Eeron kanssa samaa mieltä, että tähän keskusteluun herättiin vähän turhan myöhään tähän sisältökeskusteluun ja siihenkin keskusteluun, mitä julkisuudessa itse asiassa käytiin aika paljon tässä viime metreillä, että miksi tämä on hyödyllistä. Mutta mä sanon, että hyvä, että herättiin nyt. Hyvä, että me keskustellaan niistä asioista nyt, ja nythän on keskusteltu julkisuudessa myös hyvin runsaasti, jolloin ehkä meille alkaa valjeta, koska tässä on ollut niin paljon tämmöisiä Pekka ja Susi juttuja ja höpsismiä, vähän niin kuin tämä mikrosuru ja rokotekeskustelut, ja ne on ikään kuin kasvanut tällaisena rikkinäinen puhelin vaikutuksena myös ihmisten mielissä, ja mä en syytä ihmisiä siitä, vaan sitten se on kollektiivinen vastuu meillä kaikilla, miten hyvin politiikka siitä kertoo ja media kertoo ja me kaikki, niin nyt me ehkä ymmärretään paremmin, miten toimivalta toimii, kuka sitä valvoo, me ymmärretään eurooppalaisen talouden rakenteita ja me ymmärretään, miksi jos meitä on vajaa 500 miljardia Euroopassa, niin meidän kannattaa jotain tehdä täällä, kun Aasiassa pienellä, huomattavasti Eurooppaa pienemmällä alueella sattuu nyt olemaan yli puolet maailman väestöstä ja reippaasti yli puolet BKT:stä. Niin. Ja Yhdysvallatkin on yksi alue elvytyksineen, joka oli tosiaan moninkertaista Eurooppaan nähden, niin ei se Kuusamo nyt yksin, eikä Hämeenlinna, eikä Suomi, niin näitä asioita, eikä edes Saksa, eikä Britanniakaan hoida kymmenen, niin kuin täytyy yhdessä niitä tehdä. Mä luulen, että se avaa tätä keskustelua nyt ja sitä sisältöä ja ymmärrystä, että tämä EU on ollut niin monta kertaa tämä paha lohikäärme, jota voidaan niin kuin käydä sitten valkoinen ritari aina pieksemässä milloin mistäkin syystä, vaikka perusteet ei ole lähelläkään mitään faktoja.
Kukin vuorolla ikään kuin. Tämä valvonta, siinäpä onkin se kysymys, että täällä parlamenttihan siis tällä viikollahan on käynyt poliittista keskustelua tästä asiasta, ja tiistaina on kuultu neuvosto ja komission julkislausumia ja parlamentin poliittisten ryhmien puheenvuoroja kysymyksestä, joka on siis parlamentin tiedonsaantioikeus näistä jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmista ja niiden arvioinnista, niin minkälaisia mahdollisuuksia teillä on katsoa näiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien perään, jotta tämä elpymispaketti sitten kohdentuu sovitun mukaisesti? Ja aloitetaan nyt vaikka Eerosta sitten sieltä Brysselistä.
Joo, tämä on tosi tärkeä asia, että kun käytetään 750 miljardia euroa, siitä osa tosin lainaa Suomenkin hallituksen kannan mukaisesti, ja sitten osa avustusmuutosrahaa, että se käytetään oikein ja järkevällä tavalla. Ja siinä täytyy olla julkinen kontrolli ja siinä täytyy olla myös eurooppalainen kontrolli. Nyt komissio on tässä pääroolissa, eli sen komissionhan täytyy käydä nämä jäsenmaiden suunnitelmat huolella lävitse ja sitä työtä parhaillaan tehdään. Ja sitten parlamentissa koen, että meidän pitää tukea tätä komission riippumattomuutta ja sen mahdollisuutta puuttua myös epäkohtiin, jos huomataan, että siellä rahan käytössä on asioita, jotka eivät kuulu näihin suuriin tavoitteisiin, niin kuin esimerkiksi tähän fossiilittomaan maailmaan siirtymiseen tai digitaalisuuden edistämiseen. Että jos siellä on paljon muuta, niin niistä pitää voida ääneen sanoa. Ja parlamentissa on sitten sovittu niin, että budjettivaliokunta ja talous- ja rahavaliokunta seuraa tätä erityisesti, on näissä molemmissa valiokunnissa mukana. Tämä työ on alkanut, maanantaina oli kuulemisia ja tätä työtä tulee jatkossakin. Sitten sen ohella parlamentissa on erityinen seurantaryhmä, jossa on vielä erikseen meppejä, jotka käy tätä tarkemmin lävitse. Joten kyllä nämä parlamentin valvontaelimet on tässä koolla ja nyt parlamentissa tullaan hyväksymään tänään kannanotto jossa otetaan vielä kantaa siihen, että parlamentti haluaa kannatun muodossa sanoa niin neuvostolle kuin komissiollekin, että se haluaa, että nämä tiedot on parlamentin käytettävissä. Joten mielestäni täällä ollaan hereillä. Sitten toinen asia on, että tämä on vaativa työ ja siinä on tuhansia sivuja suunnitelmia, että ennen kuin niiden arvio on tehty, niin ei se ihan hetkessä tapahdu. Ja sitten varmaan näissä yksityiskohdissa tulee myös erilaista ajattelua, mutta uskon, että parlamentin moninaisuus, eli se, että täällä on eri tavoin poliittisesti ajattelevia, eri jäsenmaista tulevia, niin takaa sen, että myös tätä läpivalaisua riittävässä määrin tehdä. Lähiviikot on tässä aika tärkeää tämän suunnitelmien osalta, ja sitten tässä toteutuspuolessa tulee lähivuodet olemaan aikaa katsoa, mitä on tehty ja saatu aikaa.
Alviina ja Sirpa, onko tässä merkittävä riski, että näitä rahoja ei käytetä jäsenmaissa sovitun mukaisesti?
No, tämä on ehkä se, mitä itse olen huolehtinut, että käytetäänkö ne esimerkiksi ilmastokriisin torjuntaan sillä lailla, mitä on sovittu. Nythän on tosiaan ajatuksena, että 40% käytetään ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja tämä on varmasti semmoinen kiinnostava, että miten hyvin se tulee toteutumaan. Toivon, että tätä valvotaan erityisen tarkasti. Ja sitten sitä, että rahat ei mene väärin taskuihin ja että ne käytetään oikein. Mutta kuten Eero sanoi, niin tässä parlamentilla ainakin on kova toive saada sitä tietoa. Ja parlamentilla pitääkin olla ihan sama oikeus saada tietoa kuin sitten neuvostolla eli jäsenmailla. Ja komissiolla pitää olla hyvin selvät rakenteet siihen, että miten sitten tätä tietoa saadaan ja valvotaan. Mutta kyllä ehdottomasti tärkeää on kansallisella tasolla se, että kaikkialla on hyvin vahva, avoin, parlamentaarinen valvonta tästä, että mitä tapahtuu ne rahoille. Et Suomessakin täytyy ehdottomasti tästä niin kun käsitellä avoimesti, että mihin ne rahat on mennyt, ja se on niin kun tärkeä osa tätä. Ja kansalaisilla ja medialla ja asiantuntijoilla, sidosryhmillä oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa siitä, mihin rahat on käytetty.
Sirpa, luotatko siihen, että 27 Euroopan unionin jäsenmaassa on paikallistasolla, kansallisella tasolla riittävä kontrolli rahojen käytölle?
Luottamus on aina hyvä ja lähtökohtaisesti minä luotan ihmisiin paikallistasoon, vaan jäsenmaihin, EU:hun ja ihan kaikkeen. Mutta silti valvonta on hyvä, se on vähän samat, kun mä luotan, että ihmiset ei tee rikoksia ilman rikoslakia. Mutta me tarvitaan silti rikoslaki, me tarvitaan poliisi ja oikeustuomioistuin siltä varaa, että jos jollekin tulisi nyt mieleen kuitenkin menetellä toisin. Tämä on vähän sama asia. Mä oon kummankin kollegan kanssa samaa mieltä. Ja kun katsoin sitä tuolta talousraha-asiain valiokunnan puolelta ja myöskin sitä, kun aikana oli aika tiivisti hoitamista finanssikriisiä, niin tämä oli se iso parlamentin oppi, että tätä ei nyt voi jättää pukkia kaalimaan vartijaksi. Ja jäsenmaathan viime vuonna, kun ne sopivat tämän ensimmäisen tukipaketin, niin kieltäytyivät komission ehdotuksesta, jos olisi ollut komission valvonta. Parlamentilla ei olisi ollut mitään roolia. Ja jäsenmaat olisivat itse valvoneet itseään, käytetäänkö nämä rahat oikein. Ja tämä oli parlamentilta iso voitto ja yksi keskeinen neuvottelutavoite, kun tästä paketista sovittiin, että se valvonta tulee sekä komissiolle ennakkovalvontana, jälkivalvontana, ja, eli että siinä on myös mahdollisuus periä niitä rahoja takaisin, jos niitä on väärin käytetty. Ja että siinä on tällä parlamentilla tämä valvontarooli. Ja silloin se koskee sekä sitä, mitä suunnitellaan, että sitten sitä palakaksi, mitä oikeasti on tehty. Ja tätä nyt tässä ollaan rakentamassa ja silloin tämä parlamentin mekanismi, jossa tämä talous- ja rahasiavaliokunnan puolella tosiaan sitä aika tiivisti katselen, kuten Eerokin, niin on tärkeä kolmeen ulottuvuuteen. Yksi ulottuvuus on se, ja me ensisijaisesti siinä suhteessa valvotaan ollaan se tukisukka komissiolle, että komissio katsoo, että ne suunnitelmat on kunnossa, että siellä ei mitään turvetuotantotukia ole sisällä, vaan se on oikeasti ilmaston kannalta ongelmia ratkova, innovatiivinen, tulevaisuuteen suuntautuva, ja siellähän on paljon infrainvestointeja, vaikka raideliikennettä, mikä on fiksua, mutta siellä voisi olla ihan pöllöjäkin, esimerkiksi teitä paikkaa, missä ei ole kulkijoita ja muita vastaavia, niin silloin se pitää katsoa, että se suunnitelma on kunnossa, ja silloin me voidaan valvoa komission kautta, Ja parlamentilla, kun on suhteet sitten luonnollisesti kaikilla, me peilaamme omiin jäsenmaihinsa, niin me saadaan myös sieltä sitä epävirallista tietoa, että eihän tätä rahaa sitten oikeasti laiteta vaan yleiskatteeseen budjettiin. Eli tehdään sitä, mitä muuten olisi tehty budjettirahoilla. Eli silloin että ei tekisikään sitä lisää elvytysvaikutusta. Ja sitten se on se jälkivalvonta, että no menikö sitä nyt kuitenkin turvetuotannon tukeen tai johonkin muuhun tällaiseen, jolloin sitten voidaan niinku vetää ne rahat takaisin.
No siis tätä keskusteluahan käydään Suomessa juuri, että avot, no pönkitetäänkö ne näillä rahoilla nyt sitten kansallisia budjetteja, niin Sirpa, oletko sitä mieltä, että siis onko näkemyksessä se, että tämä on ikään kuin finanssikriisin kuopissa tämä tällainen keskustelu, tämä paketti on oleellisesti erilainen
kyllä,
tässä suhteessa?
Kyllä, ja tämä on nyt vähän tämmöinen kenraali kävi edellistä sotaa ilmiö. Ja esimerkiksi kun meillä puhuttiin hirveästi tästä Italiasta, niin se on totta, että Italian finanssimarkkinoilla on ongelmia ja pankkisektorilla on ongelmia ja liikaa tätä julkista velkaa, eli Italian valtionvelka on pankkien hallinnassa. Ja siellä on paljon asioita, mitä pitää ratkoa. Mutta se ei ole totta, että Italia on ollut koko ajan nettosaaja. Sehän on ollut nettomaksaja EU-budjettia paljon isompi esimerkiksi kuin Suomi. Ja meillähän on käyty sinne nyt vaan niin kuin Italianien kassaan täältä meidän rahat laitetaan. Niin me ollaan käyty niin kuin vähän tällaista finanssikriisiä, onko joku hoitanut huonosti talouttaan, eikä tätä elvytystä, eikä sitä, että mihin ne rahat sitten oikeasti menee ja toivottavasti nyt tämän myötä sitä alkaa. Ja kyllä meillä on, ei nyt syytetä vaan niitä italialaisia ja puolalaisia tässä ja valvotaan. Kyllä niin kuin meilläkin on syytä katsoa, että osataanko me oikeasti kohdistaa tämä. Meillä on tosi hyvää esimerkiksi uusiutuvan tekstiilin osaamista. Meillä on tätä kestävää rakentamista, puurakentamista. Meillä on uudet mahdollisuudet puukuiduissa. Niin käytetäänkö sinne? Vai levitetäänkö se kuin lampaan papanat pikkusen lannottamaan koko maastoon, jolloin kaikki se teho hukkuu? Ja onko siellä sitten semmoisia vähän kyseenalaisia, kun niillä saattaa olla aluepoliittisia tai muita merkityksiä, niin että se liippaseekin turvetuotantoon tai sellaiseen kannattamattomaan puunpolttoon, jota pitäisi käyttää sitä puuta itse asiassa vaikkapa sinne teksteileihin tai johonkin muuhun. Kyllä niin kuin meidän on syytä, tässä niin kuin Alviina sanoi, niin ihan kotonakin kyllä katsoa aika tarkasti ja julkisesti ja eduskunnasta. Miten tämä rahan käyttö menee?
Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään on studiossa kolme meppiä. Itse asiassa kahdessa studiossa. Täällä Helsingin studiossa on Sirpa Pietikäinen ja Alviina Alametsä. Ja Brysselin radiostudiossa istuu Eero Heinäluoma. Ja parlamentti on käsitellyt tällä viikolla kysymystä myöskin näiden solidaarisuusrahaston varojen käytöstä näiden koronakriisin aiheuttamien vakavien terveysuhkien takia. Ja näyttää siis siltä, että päätösten perusteella tästä solidaarisuusrahastosta tukea olisi saamassa 20 maata, EU-maata siis. Mutta Suomi ei ole näiden maiden mukana. Miksi ei ole?
No, jos mä saan aloittaa, niin se on nyt aika itsestään selvää. Nyt osuu vähän mun laariin monet nämä kysymykset, koska mä olen tuolla kansanterveysasioita hoitavassa ENVI-valiokunnassa myöskin. Ja kun aika tarkkaan katsotaan, että miten korona on runnellut esimerkiksi eteläisen Euroopan tai sitten keskisenkin Euroopan terveysrakenteita, niin meillä Suomessahan me ollaan toistaiseksi ja toivottavasti loppuasti onnistuttu tässä suhteessa pärjäämään hyvin. Meillä on tämän julkisen terveydenhuoltosektorin osalta paljonkin haasteita jatkossa, mutta että me ei olla niin kuin siinä pahimmassa asemassa. Niin eihän tämä EU-rahan jakaminen ei ole sillä logiikalla, että mun pitää saada sama takaisin, mitä maksan. Suomen pitää saada yhtä paljon kuin sinne maksetaankin. Mikä se järki siinä on? Silloinhan mun pitäisi sanoa, että mun pitää saada valtiolta yhtä paljon tulonsiirtoja, kun mä maksan veroja, jotta se on reilua. Eihän niin kuin sitä julkista taloutta voidaan rahoittaa. Ja tämä on koko se EU-budjetin idea. Ja silloin kun pannaan yhteiseen kassaan, niin yritetään pitää huolta ja tukea niitä maita, joiden terveydenhuolto on ollut romahtamispisteessä, jotta sekä inhimillisesti niiden ihmisten vuoksi, mutta myös, ettei se leviä sitä ne uudelleen, niin tämä kapasiteetti kyetään hoitamaan kuntoon, terveydenhuoltokapasiteetti.
Onko nyt siis, Alviina, todella mikä oma käsityksesi on ja tietosi on, että onko niin, että 20 EU-maassa on terveydenhuolto ollut romahtamispisteessä koronapandemian ikeen alla, mutta Suomessa ei?
Tässähän keskeistä on se, että Suomi ei ole hakenut sitä rahaa. Me ei olla haettu sitä ollenkaan. Sitä ei myönnetä automaattisesti, vaan Suomen täytyy sitä hakea. Ja syy tähän lienee juuri se, että ajatellaan, että Suomessa ei ole ollut niin paha koronatilanne kuin muissa maissa. Ja muissa maissa onkin kyllä ollut sitten vakavampi tilanne. Ei ole terveydenhuolto ollut onneksi romahtamispisteessä näissä kaikissa maissa, mutta näin se varmaan on, että sen takia sitten Suomi ei ole sitä hakenut. Pitäisi kysyä perustelua tietenkin ministeriöstä tarkemmin. Totta kai Suomessakin on esimerkiksi mielenterveyskriisi käynnissä. Ja luultavasti se tulee pahenemaan tässä koronakriisistä, joten kuten toivuttaessa, meillä on aikaisemmin näyttöä siitä, että talouslamojen aikana ihmisten mielenterveys on heikentynyt, kun talouden epävarmuus kasvaa ja kaikki nämä muut eristäytymisen vaikutukset alkaa näkyä. Ja toivoisinkin itse, että Suomi tässä osana elvyttämistä niin toteuttaisi tämän terapiatakuu kansalaisaloitteen ja jotenkin muutenkin puuttuisi eri tavoilla tähän mielenterveyskriisiin. Mutta totta on, että meillä ei ole samanlaista pulaa ja hätää hengitys koneista ja meillä ei ole samanlaista pulaa ja hätää siellä sitten koronakriisin akuuttihoidossa kuin näillä muilla mailla. Eli ymmärrän hyvin, että Suomi ei ole tätä rahaa nyt tässä vaiheessa hakenut.
Eero, onko se nyt sitten niin, että tässä on tämmöinen Maslowin tarvehierarkkinen ajattelu taustalla, että nämä mielen ongelmat eivät ole sitten niin suuria ongelmia kuin nämä muut somaattiset oireet, jotka liittyvät sitten aivan suoraan siihen koronan hoitamiseen, ja siksi näitä päätöksiä tehdään myös tähän suuntaan Euroopan unionin tasolla?
Tämä terveydenhoitohan on ensisijassa kansallinen asia ja nämä EU:n toimet on vain täydentäviä tai tukevia, joten jokainen jäsenmaa vastaa itse omasta terveydenhoidostaan lähtökohtaisesti. Sitten tässä on kysymys solidaarisuusrahastosta, joka on tehty poikkeuksien tilanteisiin, luonnonkatastrofiin ja nyt sitten muutettiin säännöksiä niin, että myös tämän hyvin poikkeuksellisen pandemian takia voi hakea rahaa. Suomi, Ruotsi, Tanska on kaikki maita, jotka on päätynyt siihen, että eivät hae rahaa. Ja sitten täytyy muistaa, että nämä solidaarisuusrahastorahat on ihan älyttömän pieniä suhteessa näihin todellisiin kustannuksiin ja suhteessa vaikkapa tähän elvytyspakettiin. Että se on enemmän symbolista läsnäoloa kuin todellista. Eli puhutaan ei edes prosenttia niistä summista, mitä menee täällä elvytysrahaston puolella. No sitten mielenterveyden asiat, ne ovat nouseva kysymys ja erittäin tärkeitä sellaisia. Ne ovat kyllä suvereenisti Suomen eduskunnan ja myös sitten tietysti kunnallisten päättäjien asioita, kun terveydenhoitoa järjestetään. Ja ne vaatii meiltä enemmän huomiota, aikaa raastavampi ja koettelee ihmisiä enemmän ja tätä henkistä tukea ja apua tarvitaan ihan eri tavalla kuin mitä me on aiemmin ymmärretty. Ja silloin siihen pitää varata resursseja, mutta siitä asiasta ehkä EU:ssa on vähemmän apua, eikä sinne pidä katsetta ensisijassa suunnata, vaan se katse täytyy suunnata meidän omiin kotimaisiin päättäjiin. Ja iso asia tietysti on, että kun vaatimuksia esitetään, niin pitää varata sitten voimavaroja, eli katsoa, että meidän terveydenhuollossa on riittävästi resursseja, että on lääkäri- ja hoitajapalveluja olemassa.
Sirpa sitten Alfiin.
No ensinnäkin mun mielestä rehellisesti sanottuna se on ollut vähän oloa, jos Suomi, kun kehuu terveydenhuoltojärjestelmää näillä koronaluvilla olisi lähtenyt sitä rahaa hakemaan. Se olisi ollut ihan silkkaa ahneutta, että kun jossakin sankoja jaetaan, niin vaikka olisi 10 kotona, niin sinne vaan sankojono. Niin ei sekään nyt kauhean tyylikästä eikä perusteltua olisi ollut. Sitten tähän mielenterveyteen ja tähän jatkoon muuten. Niin ensin tämä jatko. EU:ssa itse asiassa on tulossa tämä EU for Health, eli tämä terveysunioni. Ja meidän pitää lisätä sitä EU:n toimivaltaa siellä. Meillä on yksi harvinaissairauksia ja terveystutkimusta. No koronarokotteet oli siitä tyyppi esimerkki, että me ei kyetä yksi jäsenmaa niitä hoitamaan. Meidän pitää tehdä enemmän yhdessä.
Lisää integraatiota siis.
Lisää integraatiota tällä puolella, enemmän yhteistä toimivaltaa. Ja tämä on yksi iso kysymys, joka varmaan ihan oman juttunsa väärti. Tällä puolen yksi sellainen havainto, EU:ssa puuhataan nyt sitä keskustelua, tutkijat, yliopistot, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset paljon puhuvat, että meidän pitäisi tehdä tämmöinen hoivastrategia, hoiva-analyysi EU:ssa. Niin tämä pandemia osoitti joka paikassa tämä meidän terveydenhuoltojärjestelmien herkkyyden ja haavoittuvuuden. kun mä sanoin romahtamassa, niin ei nyt kokonaan romahtanut ihan sinne kivitasolle. Mutta kyllä ne hetkelliset paineet oli liian isoja. Esimerkiksi ikäihmisten hoito- ja hoivalaitoskatastrofit. Suomessa niitä ei ollut, vaikka meilläkin oli tartuntaryppäitä, niin samalla tapaa. Niin ne oli vakava osoitus. Ja kun meilläkin, mä herättelen vaan siksi, kun meilläkin sanotaan, että sote ja liian isot kustannukset pitää säästää ja säästää, niin tosiasiallisesti meidän pitää koko Euroopassa, myös Suomessa, investoida tälle puolelle enemmän. Ja tämä on semmoinen merkittävä poliittinen havainto. Toinen tästä mielenterveydestä, niin Euroopalla on tämmöinen mielenterveysohjelma ja myöskin asiantuntijaryhmä, jossa siinä on tämä post-korona ja mielenterveysvaikutukset. Mä luulen, että meillä on aika moni tsunami siellä tulossa. Se on itse kunkin meidän puolella rasittanut ja sitten eri tavalla vaikka omaishoitajia tai mielenterveyspalvelujen asiakkaita tai ikäihmisiä tai palomiehiä ja terveydenhuoltohenkilökunnasta ympäri Eurooppaa myös meillä noin kolmannes kärsii posttraumaattisista oireyhtymistä ja se tarkoittaa, että se, jos ei nyt välittäisi ihmistä niin kuin minä välitän, niin jos katsoisi vain kokonaisuutta, niin se tarkoittaa, että ihmisten työkyky heikkenee ja se, heidän kykynsä toimia paineissa saattaa heikätä, jos meille tulisi esimerkiksi uusi aalto. Ja silloin niin kuin, tämä on sellainen asia, että tähän tullaan isosti palaamaan myös EU-tasolla ja se ei, Eero sanoi aivan oikein, että on kansallista kompetenssia tällä hetkellä. Ja se ei todellakaan poista sitä, etteikö Suomessa pidä tehdä omia asioita ja joka jäsenmaassa. Mutta sen lisäksi me tullaan tekemään yhdessä. Mutta kyllä mä kanssa isosti nostaisin, että kyllä Suomessakin tähän on ihan toisella koko luokalla jatkossa ja tässä sote-valmistelussa nyt paneuduttava ja resurssoitava.
Alviina, onko se niin, että tämä henkinen kuorma koronasta Euroopan laajuisesti niin on vielä vasta edessäpäin?
Kyllä uskon, että vaikutukset on edessäpäin ja kaikilla kunnioituksella hiukan olen Eeroa enemmän sitä mieltä, että tästä pitäisi saada EU:n tasolta myös tukea jäsenmaihin ja mä oon tehnyt sellaisen pilottiprojektialoitteen EU:ssa, mikä nyt on saanutkin valiokunnista tukea, että tulisi tällaista etäpsykoterapiaa, koska meillä on psykoterapiasta hyvät tutkimustulokset, 4 kertaa jo psykoterapiaa puolitti masennusoireet, mutta sitä on hyvin huonosti saatavilla EU:ssa. Tällä hetkellä 30-70% ihmisistä jäsenmaasta riippuen ei saa mielenterveyden apua, jota he tarvitsevat. Eli todella iso verrattuna muihin terveysongelmiin tämä vaje, ja tähän tarvitaan lisää resursseja, ja mun mielestä kaikki keinot, mistä niitä on saatavissa, kannattaa käyttää, ja EU:sta myös voisi olla tähän enemmän tukea ja tutkimusta.
Kiitoksia, hyvät vieraat, tästä antoisesta keskustelusta. Täällä Helsingin päässä Sirpa Pietikäinen, kiitoksia.
Kiitos.
Alviina Alametsä, kiitoksia.
Kiitos.
Ja siellä Brysselissä edelleen täysissä sielun ja ruumiin voimissa Eero Heinäluoma, eikö vain?
Kiitoksia, hengissä ollaan ja toivotaan, että päästään seuraavaksi Suomeen ja nauttimaan sateettomasta Suomesta.
Näihin.
Sitä saa toivoa. Hyvää päivän jatkoa.
Näihin toivomuksiin. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikkaradio.